Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nebojša Aleksić je biciklom putovao od Beograda pa do krajnjih tačaka na evropskom kontinentu. Vozio je na istok do Azerbejdžana, na sever do mora na norveško-ruskoj granici, a na zapad do same Baskije u Španiji.
Jednostavno je uvek je bio deo života, uvek je bio značajan deo života kao sredstvo za kretanje. Znači, to je besplatna teretana, nema registracije, nema goriva, u dobroj si formi, nema parkiranja, svugde može se stigne, svugde može se prođe, bicikl je fenomenalna stvar i za grad, mislim. Ok, možda Beograd nije baš najravniji, ali ni te uzbrojice nisu tako strašne ko što ih ljudi doživljavaju. To je jednostavno stvar navike. Mic po mic, mic po mic, prvi put se umriš mnogo, drugi put malo manje, treći put skoro ne, skoro uopšte. I uopšte nije problem. I sad postoje tu neke mitske, ono, Drajzerova, ne znam ko će da izađe Drajzerovom, ili tamo oko Barajeva ima srednji kraj, Glumčeo, Brdo, Nenadovac i ovaj, kako zove, četiri, Stara Lipovica, to su mitski usponi ovde u okolini Beograda i u samom Beogradu. Ali to se čovjek jednostavno navika. E, onda u jednom trenutku sad kažu ljudi, ono, neke od najvećih stresa u životu su kad izgubiš najmilije, kad dobiješ otkaz na poslu i kad se razvedeš. Ja se razvedem u nekom trenutku, nažalost. I tu mi se otvori prostor da sam sebe nekako izlečim od tog stresa biciklom. Padne mi, mislim, ne padne mi, nego sam ja inače sam često na biciklu i koristim ga za najrazličitije namene, u smislu to, transporta, rekreacije i svega, ali ovde se sad pojavi to kao jedna intenzivna terapija, da kažemo, za mozak i za telo. I u međuvremenu sam sa svih strana i na sve strane sretao razne ljude, ali najrazličitijih profila, to su baš različiti ljudi, od profesora i akademika do džubretara i mislim, bukvalno ono iz all walks of life, što se kaže na engleskom, iz svih slojeva života, kojima je često i jedina, ne uvek, ali često i jedina zajednička tačka bicikla. Svi vole bicikli i onda se druže. I onda su to priče mogu da se rašire na filozofiju, istoriju, umetnost, politiku, geopolitiku i šta god, a mogu da se zadrže samo na vrsti opreme koju imaš na bajsu, koje su ti gume, ne znam, nija tralala. Znači, od potpuno prizemnih i tako nekih svakodnevnih priča do neverovatno zanimljivih priča i druženja po klupama uz pivo i sedenja po nekim kafanama i tako dalje, svega je to bilo. I onda sam u nekom trenutku sa nekolicinom njih odlučio da, odnosno odlučili smo, dogovarali smo se i na kraju se dogovorili da odemo na Hilandar. Eto, kao idemo biciklama na Hilandar, kao neka vrsta hodočašća, avanture, druženja, trajala. I to mi je bila prva duža internacionalna tura. tim što je plan bio da se ide da se uživa, da se druži, da se vide lepe prirode, da se, hoću kažem, nismo išli pravo, direktno krivudali smo. Usput po gradovima gde smo poznavali nekog smo sraćali kod tih poznanika, prijatelja, snalazili se za spavanje, uglavnom je bilo u šatoru, ja mi rekao bih 95%. U svakom slučaju, eto kao ilustracija, na primjer, mislim da je od Beograda do Hilandara oko 770 km, ako se dobro sad sećam tih cifara, a mi smo prešli 1100 valj. Znači, prešli smo bezmalo 400 km više, ili, da, 400 km više, zato što smo ukrivudali, penjali se na Vlasinu, spavali pored jezera i ne znam nije. I ovaj, i to je ujedno, osim što mi je bila ta prva, da kažem, tako, eto, duža tura, je bila i za sad jedina koju sam vozio u društvu, jer ja sve ovo što sam ostalo vozio, vozio sam sam. Iz raznoraznih razloga, ajde da kažem, u neku ruku mi i prija. U drugu ruku dosta je teško organizaciono, u smislu naći ljude koji u isto vreme imaju slobodno vreme, imaju mogućnost, opremu, volju, sličan cilj i tako dalje. I osim tog organizacionog momenta i taj operativni je jako teško naći čoveka sa kojim se možeš kvalitetno i efikasno uklopiti tokom vožnje. Znači, ta vožnja na duge staze je život na bicikli. Znači, e sad, svako kao i ovaj život van bicikle, svako ima neku svoju drugačiju ideju. Neko hoće da vozi 5 puta po 20 km, da bi napravio dnevno 100, neko hoće da vozi u komadu 70 i neće da vozi više uopšte, neko hoće da pravi pauzu na svakih 5, i ono što se kaže, nekome se piški, nekome se kaki, mislim, jako je teško uklopiti te ritmove. Koliko puta čovjek jede, koliko se rano ujutru budi, kome smeta vrućina, kome smeta zima, kome je dosadno u ravnici, kome je jako teško na uzbrdici, ko uživa u pauzama. Mislim, koliko su različiti ljudi svakodnevno, toliko su i na bajsu. S tim što čini mi se da tu dođe još malo više do izražaja ta različitost i te neke navike i ti mikroscenarija tokom dana su potpuno drugačije. I zbog svega toga je jako teško naći dobrog partnera, čovjeka s kojim, ili ženom svejedno, s kojim se uklapaš u tom ritmu bicikliranja i života na, pa da ne pričamo smeštaju, mislim, ima ljudi koji ne bi leli u šator ni mrtvi, mislim, ima ljudi kao ja, recimo, koji bi u, ne znam, 90% situacija preferiram šator, znači, mnogo mi više odgovara. Šator, neću da idem u smeštaj. Mislim, ne ove zašto ima smeštaj, nego neću, da ću spavam u šator. Tako mi se sviđa to. Imamo mi tu neke alate, da kažeš, sad ovo digitalno doba, pa je dosta zgodno s ovim mapom raznim. Imaš alate koji su, ja sam konkretno koristio Ride with GPS, se zove sajt, Ride kao vozi, sa GPS-om, globalni pozicijalni sistem. I on ti da izbaciti profil. Znači, ako kreneš ovom rutom, on ti izbaci visinski profil. Za bajsi to je jako bitno. Bitno je jer vidiš ima brdo ogromno, onda probaš onim drugim putem, vidiš nema tog brda, stižeš na istu tačku. Pa sad biraš, hoćeš tu da ili ne, mislim, obično nećeš, obično ideš vamo gde ti je ravnije, da imaš manje da se penješ, osim ako nije nešto specifično tamo gde baš tu hoćeš da prođeš nekog drugog razloga, onda to ti je što ti, onda moraš da se penješ, moraš na uspud. Što kažem, opet, nije tako strašno. Evo, ja sam prešao Alpe, mislim. Prešao sam i Karpate, i Pirineje, i Balkanske planine, i Kavkaz, Mali Kavkaz, tamo u Gruziji, sve i svašta. A nisam neki svemirac, ni supermen, mislim. Nije to tako strašno. Samo polako. To ja uvek kažem za biciklo, samo polako i samo pravo. Kako si stigao do Azerbejdžana? Samo pravo. Samo pravo. snađe se čovjek, mislim, pogotovo sad sa tim digitalnim alatima, on ti izračuna i koliko ti vremena treba i prosečnu brzinu i trala. Pa onda sam nalazio neke softvere koji, mislim se, Windy se zove, od engleskog wind, vetar, aplikacija koja predviđa kretanje atmosferi, ali specijalizirana je za vetrove. Jedan druga nautičar mi je preporučio. Ti možeš da vidiš kao što predviđaju da će biti oblačno, sunčano i ne znam ni ja, predviđaju smer i jačinu vetra. Najverovatnije po razvoju situacije da će biti tako. Onda, mislim, to su sve aplikacije koje sam ja nalazio, jer mi je bilo logično da, znači, zanimate koliki je uspon, kao što te zanima da će uspon da trčiš na medvede i vukove. Odeš pa pogledaš populaciju medveda tamo, ne znam, u Finskoj kad se gleda populaciju, gde ima najviše medveda, pa ja odem tamo gde ih ima najmanje. Mislim, ako to nešto, eto, malo pomogne, super. Pa onda te zanima, ne znam da li ima uspona, pogledaš gde ima, možeš da pogledaš, imaš aplikaciju. Ja prognozu gledam, da, kao gledaš prognozu, ali meni mnogo značajnija aplikacija bila, sad više ne znam kako se zvala, imam i sad neku njenu mlađu sestru, mislim da se ova zove Globe ili tako nešto. Uglavnom, izbacuju fotografije koje možeš da animiraš. Na svaki 15 minuta oni naprave fotografiju sa satelita. Iznad, sad ja gledam, na primjer, ako sam u Evropi, gledam iznad Evropi. I gledaš uvijek malo šire, gledaš malo, hvataš vamo malo Atlantika, hvataš gore malo Skandinavije, malo dole Afrike, da imaš širu sliku, i vidiš kako se kreće atmosfera. I sad, ako se kretala do sad tako, tačno možda pretpostaviš da će nadalje da se kreće ovako, mislim, vidiš kako se vrtloži, tako će verovatno da nastavi. I to je, recimo, meni mnogo korisnije od vremenske prognoze. Dobro, proveriš, naravno, vremensku prognozu, koliko je stepeni, trala. Inače, na tom radiju GPS se napravi i ruta. Ja to spominjem pošto sam ja koristio, nije to jedini software, pogotovo što je to bilo pre 8 godina, sad ih, verujem, ima milion. Lepo lupiš dve tačke, on ti da rutu, ti onda to pomeraš kako ti hoćeš, on ti prikazuje distancu, prikazuje, odnosno udaljenost, prikazuje ti taj visinski profil, koliko ima uspona, koliko ima spusta i tako dalje. I to možeš sve lepo da ubaciš na telefon i to radi offline, znači ne treba ti internet, ne moraš se povezati na internet. Treba ti da imaš uključen telefon zato što on drži globalnu poziciju, globalni pozicioni sistem, GPS, on hvata i smešta te na mapu, a ti na mapi imaš već nacrtanu rutu. Mapu si učitao već u telefon. To je isto korisna aplikacija. Evo, sad ja ne znam ovo reklama ili nije reklama, ali ljudi koji to zanima, bit će im zanimljivo. Postoji isto aplikacija, zove se maps.me, maps.me, maps kao mape.me. I ovaj, to je aplikacija, recimo, koja je sjajna za snalaženje, ona radi po principu kao, nešto kao Google Maps, ali je, ja mislim, još i bolja, i radi offline. I može da se skine detaljna mapa zone u kojoj si. Jedan od tih drugara biciklist, stariji Vuk, kaže, postoje samo ovaj, tri vrste vetra u biciklizmu. Odnosno dve vrste vetra. Može kaže levi bočni, desni bočni, a su dva, ali kao bočni vetar i čelni vetar. To su jedina dva vetra koja postoje. Kad ti duva vetar u leđa na bicikli, ti jedino što osjećaš je sreće i radost. Jer kad ideš sa vetrom, onda nemaš vetar u grudi. Znači, kad atmosfera stoji, kad vetra nema uopšte, ti ideš biciklom, tebe vetar udara u grudi. A kad ti vetar duva u leđa, ti ideš sa vetrom, pa čak nemaš nikakav osjećaj na grudima i na čelu, nego ideš sa vetrom i bukvalno kao da letiš. U fazonu si kao, jo, vidi, nema vetra. Ne, ne, ima vetra, samo ti duva u leđa. Jer kad nema vetra, tebe atmosfera zaustavlja. A ovde atmosfera ide s tobom, odnosno ti ideš sa njom. Nosite kao list. I to je fenomenalno osjećaj, vetar u leđa. Koliko je čelni vetar grozan, toliko je ovaj vetar u leđa, je neverovatno iskustvo. Kao hoću spavam na najviše mesto na ruti, to mi je najviša tačka, i spavat ću tu. Mislim, bre, tu je hladno, nema potrebe, čoveče, tu da spavaš. Pogotovo što je posle toga nizbrdo, mislim. Nisam se toliko ni umorio. Sećam se da sam na tom usponu negde u nekom od mesta usput sam lepo nešto klopao i dremno na klupi i to recimo od tih 55 km, recimo kad sam prešao jedno 35, sam onda napravio jednu pauzu, tu sam lepo vreme, sunce, predivne su to uspomeni, ti predeli su nevjerojatno lepi, baš su prelepi, Alpi su, pa mislim, fascinantni, kogod je bio zna, mislim, ko nije bio video na fotkama, ono je nevjerojatno, ono je čudo prirode. Uglavnom ja tu odlučim da spavam, a mesto je, ono što mi je bilo zanimljivo, ta mesta su prilično slična i to su ta alpska, kao ta neka italijansko-francusko-nemačka-švajcarska fora, ono sa onim kravicama i ne znam ja. Ali ono što mi je fasciniralo, ja ne znam kako je to ranije nisam primetio, nemaju ni jednu ogradu. Znači, to su kućice, to su stvari kao vikendice, ali su one sve toliko slatke, drvene, preslatke. Ja dođem i legnem na, kako se to zove, na onaj porch, kao trem. Neki kao drvena binica ispred, kao terasa. Ima nekih ljudi i oni me vide, ja se ni ne krijem. Fore je ili da te svi vidi ili da te ne vidi niko. Ako te vidi samo neko, taj može da te nešto, može ti naškodi. Ali ako te vide svi, onda svi znaju da su te svi videli, pa niko neće da ti dira. Ili da te ne vidi niko, to je, znači te dve krajnosti igre. Obe igraju, ja više volim ovo da me ne vidi niko. To nije bilo izvodljivo. Ali uglavnom ta neka opuštenost, ta neka atmosfera, ja mrtvola, legna, spavam na tremu tuđe kuće, mislim, okej, nema nikog u kući, ne smetam ja, neću napraviti nikakvu štetu. Ali opet, mislim, to bi u nekoj drugoj konstelaciji bilo čudno, mislim, bilo bi u nekim drugim, ne da je Bože u Americi, biti verovatno na Floridi, tamo kakvi su, neko bi to upucao, mislim, kao to moje prirodno vlasništvo. Kao što mi imamo tarabe, oni tako imaju tarabe od skija. Fantastična fora. Tu sam ja nešto klopao, skuo sam neki pasulj, toga se sećam, i tad sam još bio dovoljno mlad i taj dugoprugaš da nisam znao još neke fore koje sam kasnije naučio, pa sam kuvao na neki kao mini šporet, ja mislim cini čačak je to pravi, to se čak nekada reklamiralo, sećam se. To ima neku mas, nešto što liči na vosak, na parafin, nisam siguran šta je, neka vrsta parafina sa ne znam čim, i to gori, pa je to smrdelo, pa trebalo, nema veze ta priča. Posle sam ja to usavršio, posle sam pravio od najobičnije limenke od piva, se napravio šporetić, to sam naravno vidio negde na internetu, i sipao se alkohol i to, na tome se kuva klopa, za 10 minuta provlju voda. A klopa, recimo, tu sam konkretno kuvao pasulj. Jer sam našao džabe neki pasulj u konzervi, već skuvan, u slanoj vodi. Znači ništa, samo kuvani pasulj. I prosta stvar, propržiš malo luka, propržiš malo šargarepe, staviš pasulj, dodaš malo maslinovog ulja, dve kašike aleve paprike, to su sve sitnice, mislim, to luk se kupi, ono kad baci ključ, on je onako već kuvan, mislim. I eto, klopo, boli glava, mislim, za čas, a stvarno treba 15 minuta da se to uradi. Valjda je to u ljudskoj prirodi da ti zamišljaš, znaš, da ti se penješ i sad ideš uzbrdo, jel? I onda stigneš na vrh. I kad stigneš na vrh, onda ideš nizbrdo, tako? Kako drugačije, mislim, tako je. Pa ne ide baš tako, mislim, nego ti dok se penješ na gore, ono ide uzbrdo, ali onda malo ide i nizbrdo. Pa onda opet ide uzbrdo, pa onda opet malo ide nizbrdo. E, to su najgore nizbrdice na svetu. Znači, ti se penješ, imaš cilj na 1870 metara. I sad se ja, dok se penjem, ja sam happy. To je ono kao zašto cigani plaču dok sija sunce. Zato što će posle pada kiša. A što se smeju dok pada kiša? Zato što će posle da sija sunce. E, tako je ovo. Ja dok se penjem, ja sam super happy. Iako crkavam, a se penjem. I onda krene nizbrdice. Sad bi ja trebalo da se radujem. Pa kako se radujem, čovječe, gubim visinu. Znači, ja sedim nizbrdo. I sve ono što se popao, ja sad spuštam. Što znači šta? Znači, ću morati opet sve to što se sad spuštam, opet mora da se penjem, jer mi je tačka fiksna na 1870 metara. I treba mi samo uzbrdo. Neću da idem nizbrdo. E, isto tako i s druge strane, ali neverovatno, ja sam se upravo popeo i upravo sam imao sad tu senzaciju koju sam ispričao. Ja opet, valjda je to ljudski mozak tako našpano, ili moj takav, ja ne znam, ja opet sad zamišljam da ću ja samo da se spuštam. E, pa nećeš, druže, samo da se spuštaš, nego se spuštaš, ju, vidi uzbrdo. Ja, ko će sad uzbrdo? I onda se penješ, i onda opet krene nizbrdica, kez, op, ona opet uzbrdica. Svaki ozbiljni biciklista dugoprugaš mora da zna, kad vidi aerodrom, beži u širokom luku od toga, znači što dalje moguće. To mi se posle potvrdilo u Gruziji i naš nekoliko mail u Finskoj. Šta je fora? Izgleda je fora da oni prave aerodrome tamo gde postoje kontrolisana, odnosno gde postoje prelevantna strujanja vetra. Gde postoji tendencija da vetar se u kanali između, u takoj geografskoj morfologiji, da stalno vuče na jednu stranu. I oni tu stave aerodrom zato što je to onda mnogo lakše poleteti, jer znaš da će uvijek da ti duva, ne znam, iz tog istog smera. Znači, taj pravac uhvatiš, smer je onaj, i kad kreneš u vetar, lakše dobiješ silu uzgona i lakše poletiš. E, to na Bajsu uopšte nije zanimljivo. Zato što, šta smo rekli, najgora stvar, šta je najgora stvar na Bajsu? Pa vetar. Pogotovo kad je u čelo, mislim, kad je u leđa, onda je super. Mene je taj vetar toliko ubio da sam ja u nekom trenutku u očajanju seo na klupu i nisam mogao više voziti. A prešao sam, na primjer, tog dana, pa ja ne znam, možda 40 km. Ali jednostavno ne mogu više ni psihički, ni fizički. Ne mogu, ubio me vetar, jednostavno me pocepao, razbio me. A cilj je kao 100 km dnevno. Pogotovo što sam onog prethodnog dana kad sam se penjao, prešao samo tih nekih 60 km, 55 je bio taj uspon od dole do gore, i sad 55, fali još 45. Od tog dana. Znači, ja moram danas 145 da izvezem. Mislim, moram. Ne moram ništa, ali a to je kao neki plan. I ja posle tog spusta utrčim u ta vazdušna neverovatna strujenja, neverovatno, mislim, ali stvarno, to je takav vetar da čovjek jedva stoji. Mislim, ja sam ono mršavac, pa ono, lako me oduo vetar. To je neverovatno koja je to snaga. Neverovatno. Peščara je. To je bukvalno pesak. Sve je pesak. Bukvalno sve strane je pesak. I ima nekih borovih šuma i one su u pesku. Rastu iz peska. Ima gomila ovih upozorenja, onih znakova da se ne loži vatra, da se ne barata otvorenim plamenom, znaš, sa nacrtanim šibicama, pa sa nacrtanim granama koje gore, pa šuma koje gore, pa tralala. I ja to, ne znajući, ja sam krenuo tamo, vidim da nešto je slabo naseljeno, da ima između gradova, dosta velika je razdaljina između gradova, to mi je bilo malo čudno. Ja sam tamo krenuo sa relativno malo vode, majko moja, kad sam našao prvu česmu, ja sam bio srećen kao kuče. Znači, to je bilo gotovo, ima još dva gutljaja i ne znam kad ću naići na neku vodu, mislim. I onda sam naišao na neku česmu, tu sam se banjao pola sata, ono, ceo sam se okupao, mislim, bukvalno samo što nisam i gaća skinuo. Ono, hladno na voda, napolju plus 50, na sve strane okolo je pesak, ima ponekad šumica i ta šumica dođe ko melem na ranu. Inače, sve golo, sa nekim žbunjem i sunce. Nema oblačka, nema ništa. Ja pedalam, ono, peglam, nema kraja. Lipti s mene, nemam vode. Mislim, baš je frka. I onda kad vidiš česmu, mislim, to. Znači, glavni sport mi je bio bri, paradajz i baget. Oni tamo imaju taj neki, oni ga zovu antik. Jel se zove antik? Čini mi se da zove antik ili rustik. To je baget koji je malo više pečen i ima malo deblju koricu. Ali, ljudi moji, to je tako ukusno, to je takav hleb, znači ne treba ti, bukvalno meni bude žao da jedem bilo šta uz taj hleb. Zato što mi je sam ukus tog hleba toliko predivan da mi žao da ga kvarim nečim drugim. Ali recimo bri može, imam tajnu ljubav prema briju i na jedan lep svež paradajz i to je recimo 90% klope je to. I te kafe recimo nekih kasnijih godina kad sam išao na druga mesta i sad tim razvojem interneta, onda se kupiš karticu pa imaš internet bilo gde da si, na primjer, ali tad recimo nije toga bilo, ili ja bar tad za to nisam znao, pa sam onda imao varijantu da svako jutro pijem kafu, ok, popim ja u kampu kafu, ono što skuvam, ali onda moram da popim neku kafu ne zbog kafe, nego zbog interneta. A kafa 2,5-3 evra, mislim, u tom trenutku meni to mnogo, meni budžet dnevni 5 evra, 10 evra plafon. I sad ja treba da dam 2,5-3 evra za kafu, pa je onda bilo... Ali čovjek brzo uđe u šemu. Ako gledaš, kašće ti se, ono, ako pitaš, kašće ti se, ako malo se potrudiš, malo zađeš, malo, znaš, tačno znam koja vrsta kafića ima jeftinu kafu. Da li je na osnovu stolice ili boje stolnjaka ili kakve je tenda ili koja ekipa sedi. Već posle par dana aha, ukapiraš i onda ne ideš tamo gde je 3 evra nego nađeš za evro i po. To je kao okej, okay, ajde. I sad ja imam naravno dodatni raspored kada ja dižem šator, šta ja gde stavljam, levo, desno. Sve tu ima neki svoj raspored. Što je važno iz više razloga. Važno je, ljudi se fasciniraju, posle kao, ja, ko vidi ovaj, kao stopio šator po mraku. Ali nije to ne znam kakva veština. Mislim, ti kad treći put sklopiš šator, tvoj šator, svoj šator, zna svaku rupu, gde, šta je, svaku vrpcu, svaki rafišu, sve znam. Kao u vojsci kad rasklapaš pušku, mislim, ili sklapaš. Gledaš prvo dva, tri puta, četiri, peti put znaš, ne možda gledaš, možda bude dan, možda bude noć. Potpuno je nebitno. I to važi i za ostalu opremu, kao uvek znaš gde ti je šta. Ako stalno vraćaš na isto mesto, onda vremenom popamtiš, jel? Isto tako, taj, ja ga zovem ratnik kao taj spavaći raspored. Znam gde šta stavljam, zato što hoću da mogu da u mraku nađem šta god mi treba. Ovo svaki čas spavljam lampu, gde mi je ovo, gde mi je ono, sve znam gde mi je. Stavim to tu, ovo stavim vamo i uvek mi sve na isto mesto, uvek znam gde ću šta naći. I uglavnom, napravim taj svoj ratni raspored, dinu šato, stavim bisage tamo da idu bisage, napravim taj, imam ja neki svoj alarmni sistem od tih gurtni za bicikl, ja to nešto nategnem, pa ako pipneš bajsa, ono, ona gurtna se otkači, limenka padne, napravi buku, ja se provodim. Otprilike tako funkcionira, ali stvarno tako funkcionira.
Govorio je Nebojša Aleksić. Montaža Nikola Trikoš, autor Rajko Milošević.